107. Zenbakia dugu aurrean, urriari dagokiona, eta azalean Alex esango dut Angulo aktorea. Lur Mailea, Deustualdeko Prest aldizkariko zuzendaria, egunon.
Egunon, bai.
Zen moduz gabiltza?
Metxe, izarritan.
Bien bitartean, Alex Angulo, ba, aktoreak besteak beste esan du, lanbide honen langile bat dela, eta ez duela glamurrik, hala ba. Izango da.
Bai, 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 ez duela glamurrik dio, ba, besteak beste, 2010an urte hasi zenetik, eta urte erdira arte, gainera arte, lanik egin gabe ibili delako, pentsa. Krisiak ia antzerki gintzari eta aktore lanari eragiten dion galdetuta, bai, ba, hortxe, adibide argiena, ez? Gero, zer, bueno, ba, gero, Jota Fuego, udagaraian hiru filmen grabatu ditu, bat Ibarretxe nahiekin, bueno, pues, nahiko barregarria eta aprobat burugabea izango dena, Ibarretxe nahien, bueno, ba, hoxe, bideo horretan, eta orain, momentu honetan, murgilduta dago, bete-betean, ba, telesail berri baten grabaketetan, entxaioetan, hobeto esan da. Eta, bueno, hoxe, ba, kontatu digu, La Señoraren jarraipena dala, La Señora telesailaren jarraipena, Republika izenekoa, jantzi frogak eginda, entxegu frogetan ari da, eta hortxe, pentsa, sei hilabete lanik egin gabe, eta beste, bueno, ba, beste hainbat hilabete, ekainetik eta azarora bitartekoa Jota Fuego geratu gabe bili da. Elkarrizketa Alex Angulo hori egin diogu Saharan hasi genuen, Saharako errefusiatuen kanpalekuetan bertan bat egin zutelako presteko gure lankide dugun Nerea Olaziregi, eta Alex Angulok bertan bat egin zuten. Orduan, Saharako kanpalekuetara urte urtero behin zine jaialdi bat eramaten da bertara, eta arase joan zen Alex Angulo gonbidatuta, esaten zuen bere burua burges txikia zela eta burua burges txikitza zuela eta zer egiten zuen berak Saharan, ezta? Arase joan zen, ikusi zuen bertako bizibaldintza, beraien borroka, eta bueno, frustratuta itzulea beste ezer gutxi egin dezakelako, ez? Ba, jende horian geratzen dalako eta bueno, ba, turista bidaiari bisitariak, ba, bueno, ba, erosotasun gozora bueltatzen direlako. Frustratuta Saharan, harrapatu dugu berriz ere Bilbon, eta kontatu dugu, ba, bueno, zein deustuarra den, zeren ba, Donostian zinemiraia sari eman ziotenean, Donostiako zinemaldian, behin da berriro komunikabidetan entzun genuen, Erandion jaiotako aktorea, aktore Erandioztarra, eta berak esatu, bueno, Erandion jaioa dela, baina bost urte zituenetik deustura etorria dela, zein deustuar sentitzen den ere bai, bueno, ba, lasaien ikasi da, magisteritza eskolan ere bai, gero irakasle lanetan lehen urtean erabaki behar izan zuenia magisteritzan irakasle lan egiten jarraitu, edo aktore izan, eta bueno, hortxe erabaki hartu, eta hasierako kastinak, eta gaur eguneko egoera, eta bueno, egia esan, kontu asko kontatu dizki, igual esan gulok.
Atal klasiko bat, gurera etorria, kasu honetan, Luxemburgoko Eileen Ronk.
Bai, hori da, eta 16 urte dara matzat deustun, Eileenek Luxemburgokoa da, eta oso kuriosua da, txerrendulari profesionala zenean, etorri zen Euskal Herrira lehen aldiz, emakumeen birara. Bertan ezagutu zuen Euskal Herria, euskaldunok eneukan txerrendularitzarik, esango dugu, Jesus, txerrendularitzarekiko zaletasuna, eta hemen txegiratzea erabaki zuen. Leioako kampusean, unibertsitatean, matrikulatzeko berandu zela eta, ba, Deustun eman zuen izena, eta bertan jarraitu zituen bere Espainiar Filologiako ikasketak. Gaur egun Merkatal Ganbaran Alemanierako irakaslea da, eta Igorreko krosean, nazioarteko krosean, bueno, itzulpen lanak egiten ditu, bera da Lotura taldeak, Uziko kideak, eta antolakuntzaren artean, eta bueno, bailenek ere, ba, hoxe, kontu asko kontatu dizkigu, bere profesional garaietako kontuak, nola bizi ziren Europar txirrindulari emakumezkoak eta zein tratu jasotzen zuten gizonezkoek, zein alde zegoen orduan, nola utzi zuen bizikleta, eta gaur egun nola hizkuntz irakaslea den. Aldaketan dia, duda gabe.
Erreportajean formakuntza integraziorako bidea, kasu honetan Zorrotzan.
Bai, hori da. Zorrotzako adin txikikoen atzerritarren zentroak 5 urte bete ditu. Gogoratu behar dugu Loiun dagoela bat, hangoa oso txiki geratu zela, adin txikiko atzerritar asko iristen zelako, eta Zornotzakoa zabaldu zen orduan. Bertan kudeatzaile Landalan elkartea dago, Landalan elkarteko buru Pedro Parkatu Pablo Amezaga da, Pablo Amezaga deustuarra, 5 urte bete dituzte bertan Zornotzan, adin txikikoak formatzen, eta esten bihar egun bueno, ba lanbide bat izan dezaten eta integratu daitezen euskal gizartean. Kontatzen digu nola etortzen diren ez direla familia purtu desegituratuetako gazteak inolaz ere, azken finean batez ere Saharapean, Marruekos, Algeria, Senegalen eta brein ikasketak bukatu, han lanik topatu ez eta Europar ametsaren bila nola etortzen diren. Kontatu digu beren arrutik bizitako esperientzia Mohamed Kayik, bera marokoarra da, kostaldera ailegatu zen, eta, bueno, Algezirasera estretxoa nola gurutzatu zuen kamioi baten azpian, lantzemin buru atera eta, bueno, oxigeno hartzeko. Nola, bueno, Bartzelonara joan zan, hane esan zioten adin txikikoa izanik obezula ona etortzea, pentsa, Barakaldon amaitu zuen, Barakaldon poliziaren gana jo zuen adin txikikoa zen esanez, hortzak eta begiratu zizkioten froga guztiak adin txikikoa zela konturatu ziren eta orduan Zornotzara eramazuten. Zornotzan hainbat formakuntzak kurtso egin zituen, eta gaur egun, ba, bueno, ba, ustu hartuta dago, berriz mendian bizi delako, laguna hartan elkartearen egoitzan, eta, bueno, ba, bere etorkizuna kontatu digu, ze asmo duen, ze erronka duen, ba, hurren gurtean, hiru urte emango dituelako, hemen Espainia arrestatuan bizitzen, eta lan kontratu badu, ba, nola, papelak lortuko dituen da, hoxe, askoren ametsa.
Munduko begikate handienak segurazki Bilbon Deustualdean kasu honetan ekoiztuko dira. Bizinai, kadenas Bizinai izeneko enpresa horretan.
Hori da, eta kadenas Bizinaik bere ateak zabaldu ditu, irailean eta urrian izan dira, Bilbotar hiritarrentzat, bisita gidatuak egin direlako. Eta, bueno, ba, oso harrera ona izan dute, jende asko egin dituelako bisita horiek, arrakasta askorekin, guk ere bai, prestaldizkariak ere bai. Eta, bueno, ba, ikusi ditugu munduko katerik handienak petrolio plataformetarakoak nola eraikitzen dituzten, nola egiten dituzten, Deustuko herri beran, kanalean nola kargatzen diren itsasontzi handietan, eta nola Asia aldera, Brasilia aldera bidaltzen dituzten. Badago makina bat, beste inon ez dagoena munduan, arek egiten ditu resistentzia handiena eta tamaino handiena duten kate horiek, eta ari argazkiek egitea debekatuta dago, baina ikustea posible da, urbiletik gainera, eta ikusgarria da, nola, ba, boxe, enpresa, Bizkaiko enpresa txiki bat nola handitu den, eta nola gaur egun munduko lidertza duen, boxe, ba, kate tamaino handiko kateak egiten. Ikusgarria, eta, bueno, hiru urte barru seguruenik Zorrotz aurreplan aurrera badoa Barakaldora mugituko da, Sestaora mugituko da hain zuzen, Barakaldoko Labegaraien terrenuetara, utzi egingo du Deustuko herri bera, Ukerra Espanago gegarren mendearen erdialdetik bertan dagota, eta oso interesgarria, ateak zabaltzea, eta berein berri kontatzea.
Eta, ba, urriko preste honetan, normala denez, inkesta ere, ba, dugu, zein adinekin jubilatu beharko genuke. Hori galdera, erantzunak?
Bai, ba, denetarikoak, baina oroar, ba, norberak erabaki dezala, norbere esku, uzten da, 60 urtetik aurrera, ba, norberak ezautzen duelako ondoen bere burua, bere osasuna, bere etorkizuna, bere diru beharra, edo bere deskantsu beharra. Eta 60 urtetik aurrera, ba, asko ez adina ez atzeratzeko pentsatzen dute gure inkestatue gehienek, eta horrela zen, denon hautan dagoen gaia da, eta guk ere galdera hori egin nahi izan dugu.
Barkua bete berban aldiz, ba, argazkiak laster izango dugu erakusketa, ba, berezi bat, None Petri eta Levante plazetan.
Hori da, bai, aire libreko erakusketa da, plazetan egingo delako, eta tamaino handiko argazkiak erakutsiko dira, pentsa. 2 metro terdi zabalera izango duten argazkiak. Eta Deustuko historia erakutsiko dute, Deustuko historiaren une ezberdinak. Beraz, gehienak zuribeltzekoak, argazki historikoak, deduda gabe, Deustualdeko eraldaketa erakutsiko dutenak. Banola, etxe zuri auzoa bota zen, Deustuko kanala zabaltzeko, saninazio nola, ba, nekazalgune izatetik Frankorok eregitako langileentzako etxez bete zan, eta eraldaketa guzti horiek argazkitan ikusi ahalko dira, tamaino handiko erakusketa beraz, eta aire librekoa oso denon eskura, denon gertu-gertu, plazan bertan topatuko duguna, Bilboko udalaren ekimena da, ideia baina Txema Luzuria garena, gure aldizkariko lagun minen den Txema Luzuria garena, iaz, urte amaieran Errekalde auzoan egin zen, antzeko erakusketa, Errekaldeko historia erakutsiz, bertan inspiratu zen Txema, Bilboko udalera jo zuen, arineketan, bertan proposatu zuen gaia, eta Bilboko udalak, ba, onartu zuen proiektua, aurrera egin du, eta okerra espanago amarrean, hile honen amarrean, inauguratuko da, bai Levante eta baita Santi Petri Plazan, argazki erraldoien erakusketa hau.
Kultura nahi baen pare bat, alde batetik Irati Jimenez, ba, irakurlearen txokoan izango dela.
Hori da, bai, hori ere, hilaren amarrean, azaroren amarrean, etorreko da Irati Jimenez, bere bigarren eleberriarekin, nora ez dakizun hori liburuarekin, eta bertan, ba, bueno, ba, galdetuko diote, bere liburu honen berri, sariak eta irabazi ditu, beka baten bitartez eskuratu zuen liburu bidazteko aukera, eta, bueno, oso liburu zabaldua izan da, oso ondo saldua ere bai, eta deustun, ba, horri buruz itzengo dute, hilaren amarrean esan bezala, bidarte oso etxean, iluntzeko sortziretan.
Eta hilaren amabian aldiz beste ekimen bat hasiko da Deustu aldean. Deustura, udazkeneko kultura.
Bai, azaroa, bueno, ba, esango dugu, udaberria ekitaldiz gainezka baldin badator, azaroa Deustura, Deustu aldera dudagabe ere, bai. Eta bidarte oso etxean, eta sarrikoko musika etxean ere, hainbat ekitaldi izango da, antzerkia, musika, erakusketak, argazkiak, denetarik, eta, bueno, denetan gomendatzen dugu, agenda adi-adi begiratzeko, eta hainbikatxe aukera dago. Eta bestek beste, nahi badazu bat aukeratuko dugu, Andoni Gainak eta Maialen Lujanbio bertsolariek, ba, lehen aipatu ditugun argazki historiko Deustualdeko zuribeltzeko argazki historiko horiei bertsoak kantatuko dizkietelako hilaren 22an okerrezpanago bidarte 23an hori da parkatu 23an bidarte oso etxean eta ikuskizun oso polita izango da argazkiak proiektatuko diran aire librean plazetan erakutsiko diren horiek eta bi bertsolari Euskal Herriko txapeldun izandakoak eta txapeldun berriak kantatuko diete argazki horiei.
Zen moduz presten kamisetak?
Bueno, pa, kamisetako oso polita tira, saltzen ari gara, eta espadozue, ba, ontsi dago zua aukera. Hemendik eta aurrera, gutxi, geroz eta gutxi aukeratzen zaizkigu, beraz, deitu, agertu, bidali emaila, nahi duzuen egin, baina presten kamiseta izateak merezi du, dudagabe.
Lur Mailea, Deustualdeko prest aldizkariko zuzendaria. Mila esker eta hurrengora arte.
Hurrengora arte, bai.
Agur.
Acción mutante, acción mutante, acción mutante.